Hoxe neste espazo de Outro Mundo Posible non nos imos moi lonxe, achegámonos ata Soutomaior para falar de medio ambiente, para falar de concienciación e tamén de limpeza, porque dentro de moi pouquiño vaise organizar a segunda quenda dese programa de educación medioambiental Si Quero Colaborar, unha iniciativa que xa se ven desenvolvendo nos últimos meses e que ten a súa próxima parada o martes día 26 de xuño, neste caso na Carballeira de Arcade, cun acto para a elaboración de campañas informativas sobre medio ambiente, dobre sesión, co cal teremos outra oportunidade o domingo 15 de xullo. Neste caso será pois unha acción de campo, unha acción práctica no areal da Ponte Colgante. De todo isto imos falar nos vindiros minutos coa responsable do MIX de Soutomaior, con Sonia Pintos. Moi bo día, Sonia.
Bo día.
Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, porque quixemos achegarnos a esta iniciativa, como os dicía, segunda parte deste programa de educación medioambiental. Que tal está a resultar?
Bueno, gracias a vos antes de nada, porque sempre contades con nós para difundir as nosas actividades e iso sempre un prazer. A verdade é que o programa está funcionando ben, lento, porque estas cousas sempre son así, moita xente está sensibilizada, pero ou se despista da data ou se despista de anotarse, pero a aceptación en ese sentido é moi boa e as inscripcións están indo, bueno, pues a un ritmo interesante para este tipo de iniciativas.
Esta é a segunda acción voluntaria que ides a facer, será a primeira das quendas, como dicía, o martes 26 de xuño na Carballeira de Arcade. Contanos un pouquinho como ides a organizar esa xornada.
Vale, pois a ver, como ti ben decías, o martes 26 será esa primeira posta en escena, que o que queremos un pouco implicar a xente en todo o proceso. Queríamos con esta segunda acción que hubiera estas dúas fases, porque consideramos importante que a xente pues inicie esa na parte de elaboración de esas campañas, porque eso significa que xa se vai a reflexionar sobre que necesidades temos en concreto no noso territorio, para chamar un pouco a atención ás persoas que usan espacios e que ao final van deixando residuos e que non son conscientes pues do que eso significa para o planeta, pero tamén para nós como persoas que vivimos nel. Entonces, a primeira sesión queremos dar unha serie de datos e de información sobre eses residuos para que, bueno, pues todas as persoas que se inscriban poidan pues a través de unha dinámica moi creativa, porque vamos a levar unhas cartulinas que van a ter un deseño moi concreto e dentro de esas cartulinas a idea é pues que se consensúen eslogans, pero que tamén se consensúen imaxes e que a través pues de unha dinámica de pintar crear pues imaxes que poidan ir acordes a eses eslogans, pues que os propios rapaces e tamén a xente maior pues poida de alguna maneira facer visible a necesidade de sensibilizar a outras persoas pues sobre ese control e ese un pouco saber comportarse na natureza.
Unha parte de informar e de concienciar nese e de centrarvos nesa primeira sesión o martes día 26, pero a segunda quenda será xa máis práctica. O día 15 de xullo xa vos achegades os areais, ali ides desenvolver esa acción, e non é de extrañarse, temos en conta que estamos xa en plena época estival, que os areais están cheos e que tamén ali atopamos moito lixo e tamén ali hai que concienciar a cidadanía.
Sí, realmente con esta segunda acción queríamos facer esa primeira parte porque tamén de alguna maneira vai a estar en un sitio moi visible, porque se vai a facer na Carballeira de Arcade, que está ao lado dunha praia. Entonces tamén é unha forma de que a xente xa de alguna maneira visualice, non, esa acción. E a segunda acción queríamos que fora xa un pouco máis traballo de campo, porque nos últimos anos estamos e en concreto na Ponte Colgante, porque hai praias como a Xunqueira ou a Museira, que son praias que teñen un servicio de, bueno, pues de limpeza a nivel municipal, pero sobre todo que queremos tamén chegar a que a xente entenda que aínda que haxa esos servicios de limpeza, ten que estar no noso, na nosa forma de actuar, no noso comportamento, levarnos o lixo que xeneramos e non deixar ningún residuo. E estamos vendo que na Ponte Colgante, ademais de que non é un sitio accesible para a limpeza, pues bueno, cos medios habituais, nos últimos anos, como é un sitio tan maravilloso e precioso, pues está vendo moitísima máis afluencia de xente que acude ali pues para pasar unha tarde de verano, para estar tomando sol, xogar e estar pola natureza, pero observamos que pues como cando empeza a haber un impacto humano bastante importante, observamos que cada vez pues hai eso, máis cabichas, clines, pues restos de excrementos de animais que non se recollen, cando vamos ali a merendar, pues deixamos residuos de que se o papel albal, que se a bolsa, que o final eso vai tendo un impacto, que cada vez máis é unha zona que fai anos estaba impecable e cada vez vemos que hai cada vez máis cousas que non se levan e que tampouco creemos que sexa necesario casa papeleiras, sino que se ten que un pouco partir da base tamén de que o que levo, mo levo para casa.
E dai a importancia destas campañas de sensibilización e estas accións que se mergullan dentro dese programa de educación medioambiental. Que é o que ten que facer a xente para participar? A quen vai dirixido? Hai algún tipo de requisitos? Contanos un pouco.
Vale, pues en un principio, como decías, é un programa de educación medioambiental, pero que tamén está vinculado a un programa de voluntariado. Uh-huh. Queríamos darlle ese xiro porque creemos que tamén é importante que a xente sexa consciente de que todos sumamos e que é necesario que todos de alguna maneira portemos o noso gran de arena. Entonces, para inscribirse en este caso, as personas que xa se inscribiron na acción anterior simplemente teñen que cubrir o formulario de inscripción na segunda acción e nada máis, pero as personas que partan de cero e que nunca se inscribiran en ninguna teñen que presentar un documento que está na página web co formulario de inscripción, que é un acordo de colaboración como persona voluntaria. Ese acordo pode facerse para unha única acción ou pode ser xa para varias accións, co cal, pues cada vez que logo te inscribas, non tens máis que inscribirte no formulario. Se exixe un pouco iso porque o estar dentro de un programa de voluntariado, dentro do programa de voluntariado municipal, pues eso implica cumplir unha serie de normativa, en este caso a Lei Galega de Voluntariado. Polo tanto, pues ten que haber un acordo por ambas partes dentro de pues bueno, unhas normas específicas que se regulan nesa lei. Uh-huh. E tamén eso é unha garantía para as persoas que fan voluntariado porque de alguna maneira pues teñen unha cobertura a nivel de seguro, de responsabilidade civil e de accidente, e de alguna maneira tamén se lle dá un carácter un pouco máis global a esa acción e non se queda simplemente en unha iniciativa, bueno, pues puntual, sino que ten unha trayectoria e é un proxecto que queremos que teña continuidade.
Uh-huh. Diríxese a algunha franxa de edade en especial? Hai que ter algún tipo de formación previa?
Es que sin eso. non, en un principio, personas de todas as idades, os menores de idade, pues no acordo de colaboración xa hai un apartado no que asinan as súas familias conforme están autorizados para participar. Polo tanto, son accións dirixidas a todos os públicos. De feito, na acción anterior había rapaces pequenos que iban como acompañantes, había xente pois maior, xa de 70, 80 anos, entonces a franxa era moi diversa e iso tamén é moi enriquecedor porque tocamos diferentes perfiles de idades e iso implica tamén reflexionar sobre desde diferentes puntos de vista. E despois me preguntabas tamén...
Por la formación, se por la formación. Era necesario ter coñecementos previos.
Non, a idea deste programa é que con cada acción tamén haxa unha pequena parte de formación previa. Entonces, nesta segunda acción, esa pequena formación, a vamos a facer na primeira sesión, que como te comentaba antes, cando se van a aportar datos e consecuencias de non... do mal uso dos residuos e de deixar esos residuos en espacios que non corresponden. E na acción primeira tamén se fixe unha primeira sesión donde se explicaba pues, as consecuencias dos plásticos nos mares e como chegan as nosas praias. Entón se pretende que esas accións tamén de alguna maneira formativas, que a persona non solamente faga unha acción concreta de vou e recollo un liso, sino que sei por que o recollo, para que o recollo e que resultado ten esa contribución que eu fago.
Uh-huh. Accións que están tendo pois boa acollida, ti xo apuntabas, non sei canta xente está participando e non sei se é sempre a mesma, se vai variando, se o fluxo é distinto, se é moitos os veciños de Souto Maior que se animan a participar.
Pois nesta acción, de momento, aínda non temos moitas inscripcións, pero a experiencia me di que a xente se apunta sempre casi no último momento, porque por a senda, pois a xente espera hasta o último día case para decir, bueno, pois ao final este domingo teño libre, ou este martes. Na anterior participaron 18 personas, as plazas eran 22, por lo tanto considero que pues que o éxito é bo. De alguna maneira se intenta tamén que non se sean accións excesivamente, porque o impacto das personas tamén ten unha consecuencia. Entonces se intenta que se sean actividades reducidas. Y bueno, a verdade é que pues a acción anterior estuvo moi ben, porque eso, 18 de 22 eu creo que é un bo número. Y sí é certo que hai personas que repiten, hai moitas personas que se anotan y son pues a lo mellor personas que están de alguna maneira sensibilizadas ou que teñen algún interés porque xa participaron, por exemplo, no programa de roteiros medioambientais. Entonces, bueno, a través de esos roteiros tamén se vai un pouco de alguna maneira facendo un traballo de sensibilización que dá lugar a que logo sexa pues máis fácil que as personas se impliquen en este tipo de iniciativas porque les ven as necesidades do noso medio.
Accións que están dentro dese programa de educación medioambiental, supoño que tamén xa collada aposta en novas actividades, non? Non sei se faredes un pequeno parón co gallo desto das vacacións estivais, como tendes planificado.
Pues en estos momentos esta segunda acción sería a última antes de, bueno, para o verán, para pechar o verán, e despois sí que xa temos outra acción prevista que empezaría, bueno, as inscripcións se abrirán en setembro, pero que xa está pensada máis para meternos no outono, que sería unha acción que vai a durar un pouco máis incluso, porque a idea é facer un pequeno catálogo de especies, de flora, algo de fauna, pero sobre todo de flora que temos no noso entorno, e vamos a dar un salto un pouco maior, que será conservar eso. Entonces, para poder conservar temos que saber que recursos temos e que características teñen esos recursos, porque están no noso medio e tan próximos a nós. Entonces, bueno, de momento verán, consideramos que un pouco complicado porque hai moitísimas actividades. Y esta segunda acción se mete directamente en pleno verán porque remataría en suyo y de momento será antes de outono a última.
Pois para falar desa actividade de seguro que teremos tempo de falar de la volta do verán, pero dende aquí emprazamos tamén aos nosos ouvintes a que participen desas accións que tendes o martes o día 26 de xuño na Carballeira de Arcade e tamén o domingo o día 15 de xuño, neste caso no areal de Ponte Colgante. Dende aquí, lembrar que poden inscribirse a través do Mix de Soutomaior ou tamén no enderezo electrónico educación@soutomaior.com. Moitísimas grazas, Sonia, por acompañarnos hoxe.
Moitas grazas a vos, moi amables, e agardo que isto sirva para que a xente pois se anote e poida disfrutar e aprender cousas novas sobre como conservar o noso medio.
Bueno, unha